Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 17 de decembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos hodiau pri la eventoi ligitai cun la emerita cef episcopo de Lusaco, Emmanuel Milingo. La gazetara salono della Sancta Seggio conigis hodiau comunicon pri la exigo el clerica stato della emerita cef episcopo de Lusaco, Emmanuel Milingo. Ec de multa iaroi la ecclesio attentis cun aparta suferado la plu evoluoin ligitain cun la bedaurindai condutoi della emerita cef episcopo Emmanuel Milingo. Mult nombrai estis la clopodoi faritai por reconduci signoron Emmanuel Milingo alla cunulezzo cun la cattolica ecclesio, serciante ancau taugain formoin por ebligi al li exerci la episcopan servadon. Cio tio casis cun recta agado fare de papoi Johanno Paulo la II cae Benedicto la XVI. La malfeliciai eventoi estas conatai. La 27 de maio 2001, la tutta mondai presa genteioi disconigis la exigion della exa cattolica episcopo Milingo, chiun benis en hotelo de Nov Yorko la respectinda Moon, fondinto della ecclesio della Unuigio. Dum plurei semainoi la amas comunichiloi pritractis tiun eventon. En la monato augusto della sama iaro 2001, Johanno Paulo la II acceptis Milingon cun patrezza sinteno, cai al li alvocis, mi vin petegas en la nomo de Jesuo Cristo, revenu alla ecclesio. Milingo, post iu tempo de meditado cai pregiado, decidis forlasi la novan ezinon, cai reveni alla cattolica ecclesio. Post periodo dum quiu Milingo silentis cae voyagis au al Zambio au al Usono, la 22 de julio 2006, surprise li reaperis en Washingtono, cae dum gazetara conferenzo li malcascis che li revenis al zino Maria Sung, che li de nove rencontis la respectindan Moon, cae che li daure pledas favore al exigeblezzo por la cattolica pastraro. Tial baldau declaro della Vaticana Gazetara Salono strigis che Emmanuel Milingo cae la quar pastroi de li ordinitai episcopoi en Washingtono estis trafitai della excomunico late sententie, tio estas automata, prescribita della canon iura codo, por tiui episcopoi ciui sen papa ordono consecras episcopoin, cae por tiui ciui ricevas la consecron. Signor Milingo ne montris la esperatan pentadon antauvide al reveno al plena cunulezzo cun la papo cae la episcoparo, sed li daure ne legge daurigis agi lau episcopezzo, realigante nova in delicto in contra la unuezzo della Sancta Ecclesio. A parte, dum la pasinta i monatoi, li faris nova in episcopa in ordinoin. Tiai gravai delictoi do devigis la apostolan sideion applici al li la plian punon della exigo el clerica stato, cae tio signifas perdon della raitoi cae devoi uneligitai cun la pastrezzo, excepte della devoi e celibato, la malpermeson exerci la pastistan servadon, excepte de morto d'angero, la senigon de ciui tascoi, roloi, cae de ciuain delegitezzo, cae ancau la malpermeson usi la ecclesian vestagion. Emmanuel Milingo nascigis en 1930 en Norda Rodesio, tiama brita colonio en la suda parto de Africo, quiu sen dependigis en 1964 cae alinomigis Zambio. Ordinite pastro, ciam li estis dudecoc iara, iela agio de 39 iaroi, li estis electita cef episcopo de Lusaco, cef urbo de Zambio. En 1973, Milingo malcovris che li havas la charismon fari miraclain sanigoin cae exorzoin, tio estas ritoin por elpeli diabloin. Estas conate che ci teme la cattolica ecclesio estas tre singarda, por eviti fanatichezzon, illusioin, cae superstitioin. Lau Vaticano, milingo ne evitis tia in riscoin, tiel che oni line invitis forlasi la episcopezzon de Lusaco cae iri al Romo. Milingo obeas, cae en 1983 li atingis Italion. Tamen, ancau en Italio, milingo plu practicis ritoin de liberi rigo kai exorzado. Oni rimarkis emozioin, kiui povis damagi homoin psicologie malfirmain, pli igi la teruron anstatau serenigi kai pazigi gin. Oni timis che el cristana vid puncto tio causos superstition anstatau veran credon. Ocase de sia ezigio, en 2001, milingo declaris che li sentas che Jesuo mem vocas lin al geezigio. Sed ties celebro, laula rito della ecclesio della unuigio, chiun iniziatis la Corea respectinda mun antau quindec iaroi, signifis forlason della cattolica credo. Cio estas en tio ci nova religio? Temas pri religio tre malsama, malgrau tio che gi havas ancau quelche da cristanai elementoi. Laula doctrino della respectinda mun, la origina peccado consistis en malmorala sex cunigio de Eva, la unua creita virino, cun la diablo, cae poste cun Adamo. Consequenze de tio, laula doctrino, ciui homai generazioi estas malpurai, ver dire Suo Cristo, quiu lau mun ne estas vera Dio, intensis, kiel nova Adamo, ezinigi novan Evan, por purigi la homaron, sed la frua mortigo de Jesuo malebligis lian ezigion, tiel che lia plano restarigi puran homaron estis neplenumita. Nun epoche, lau tiu religio, la respectinda mun estas la tria Adamo, cae li ezigis cun lia ezino, ciu estas la tria Eva. Per tiu ci pura geedza paro, povas formigi perfectai familioi, ciui effectivigas la regnon de Dio. Cicele, gesignoroi mun celebras amasain geezigoin, ecel plurai cent miloi da geezai paroi ciu foie. E la malmulto, ciun prigi ni diris, evidentigias che por aligi alla credo della respectinda mun, necessas resigni essenzain punctoin della cattolica credo, exemple che Jesuo ne estis Dio. Lia morto sur cruce ne estis accidento, quiu malebligis lian savan mission, sed che giuste per la cruzo li estigis nia savanto. La hodiaua comunico pri la exigo el clerica stato de signoro Milingo renovigas tiun esperon iam esprimitan en 2001. Nome, oni confidas je la forto de la pregiado, la penton de la culpulo, cae tiun de ciui pastroi au laicai fideluloi, ciui ia maniere cun laboris cun li por la realigo de agoi contrau la unuezon de la ecclesio de Cristo. La ecclesio ciam conservas la esperon pri cies pentado. Por nia semaina rubrico, ni parolis pri la eventoi ligitai cun la emerita cef episcopo de Lusaco, Emmanuel Milingo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. ¶¶